redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Nedelja, preberem poglavje iz tretjega zvezka Kapitala. Torek, izmenično berem Kalibana in čarovnico, ter kaj je psihologija. Sreda je rezervirana za projekt in utopijo. Marc, Federici, Kangelem in Tafuri. To so avtori, ki jih trenutno berejo v ljubljanskih bralnih krožkih. Razmah družbeno-kritičnih bralnih krožkov ni posledica karantene, mnogi so že obstajali in so se na razmere samo prilagodili, tako da so se prestavili na splet.
Kontramoment institucijam, ki same organizirajo branja, ne, fakultete pa cerkev, in pa ta čist praktičen moment, da je lažje brati skupaj in da tudi, ker ne gre za neko leposlovje, da pač pomiriš dušo, ampak da formiraš nek kolektiv, ki ima to neko novo znanje. To pa pač mora tudi biti kolektivno, ne?
Iz javnih prostorov so se premaknili v domače spalnice, kjer jih ovirajo slaba internetna povezava in nedelujoče kamere. Ko so nekoč čitali v prostorih v velikosti povprečne švabske spalnice, se je to v zgodovino zapisalo kot pomembna etapa slovenske nacionalne zgodovine. Čitalnice 19. stoletja kontekstualizira slovenistka doktorica Urška Perenič.
Zdaj, v zgodovinskem smislu so čitalnice tako ali tako poznane kot v bistvu osrednje, bi rekla, narodno-kulturne ustanove v 60. letih 19. stoletja. Je pa to v bistvu ravno čas, ko se začne tudi literarna produkcija množično povečevati, pa vse večje časopisja, tako da ti pojavi nekako so upadali in prispevajo k temu, da postaja slovenska literarna kultura, pa nacionalna kultura širše, vse bolj množična in tam tudi dostopnejša. Zdaj, kar se tiče samih čitalnic, pa sama poudarjam zlasti njihovo vlogo pri postopnem razvoju gledališkega življenja. Razen gledališča, torej teatra, bile nedvomno pomembne tudi v smislu razvijanja bralne kulture. Vemo, da so spodbujali neko skupno branje, da je bila publiki v čitalnicah na voljo, da je bilo veliko, na voljo veliko časopisja, pa tudi že seveda knjig in da so se na ta način ljudje tudi izobraževali. V bistvu se je oblikovala, začela oblikovati tudi v čitalnicah neka skupnost, skupina ljudi, ki so čutili, ne, to skupno pripadnost nacionalni literarni kulturi.
Zgodovinopisje bo pokazalo, ali imajo sodobni bralni krožki družbeni potencial, ki bo pomembno vplival na naše življenja.
To govorjenje o skupnih zadevah mogoče ena ključnih zadev pri bralnih krožkih. Nek zelo dober način spravljanja skupi ljudi. V kontekstu skupnega pogovarjanja lahko rečemo odhoda skupnega mišljenja, ne? Ker še sploh v kontekstu razumevanja današnjega sveta, tega, ki si ga delimo, je dajanje različnih vidim skupaj in vzpostavljanje mnen do tega, rezerviranja nekega časa, ki ga neka skupina ljudi preživi skupaj, za voljo tega, da svojo pozornost usmer na nek tekst, prekerga se prebija, je siguren en način, ki pripomore k temu, da dobimo nazaj ali pa naprej to veščino skupnega mišljenja, ki ga pa rabimo, če hočemo vsaj približno živeti v nekem političnem svetu.
Danes namerno izpuščamo vse beletristične pa tudi vse institucionalne bralne klube. Kar imajo skupnega omenjeni bralni krožki, sta samoinicijativna organizacija in družbeno-kritična ost, ki jo vsak napirja iz druge smeri. Ne gre torej samo za branje. Kritična psihologija ruši psihologijo, feminizem patriarhat. Kaj kritizira arhitekturni bralni krožek?
Posebnost naše fakultete za arhitekturo je, da je njena glavna vrednota nek antiintelektualizem. To ni neka provokacija, to je pač neki, na čem pač gradi naša šola svoja predavanja. Ta knjiga, ki jo beremo, Projekt in utopija, je neka zelo glasna knjiga, ki je pretresla celo arhitekturno institucijo v 70-ih in poskus je bil, da se jo pretrese tudi v 80-ih v Sloveniji, zato imamo tudi slovenski prevod te knjige, eden izmed redkih jezikov, ki imamo to, to nekako proba nadaljevati tudi ta krožek, oziroma ne nujno nadaljevati, ampak pač še enkrat probati oziroma vsakič znova vzpostavljati to kritiko arhitekturne institucije.
Najvažnejša lastnost omenjenih bralnih krožkov je skupno branje, ki ga ustvarjena skupnost spodbuja in motivira.
Vsak zase zelo težko prebere taka obsežna dela, kot je Marksov kapital. Če pa beremo v skupini, je pa to malo lažje, ker če nekdo vmes obupa v življenjska situacija, malo ovira v branju, se lahko spodbujamo in moram reči, da čeprav se je tekom let, beremo namreč že več kot 2 leti, udeležba na bralnem krožku precej zmanjšala, ampak to jedro, ko ustrajamo še danes, pa se lepo spodbujamo med sabo.
Vsi naši sogovorniki omenjajo, kako pomembno je imeti vnaprej določena branja in termine. Ustvarjanje bralne skupnosti ima številne učinke, najbolj očitno izobraževalne.
Vsi udeleženci in udeleženke tega krožka doprinesemo k temu izobraževanju, torej neke vrste izobrazbo od kolegov, kolegic. Drugače pa nasplošno mi je zelo všeč na krožku, da lahko slišim različna mnenja in različna videnja enega teksta, ki jih sam nisem opazil, tako da se mi pogosto zgodi, da nečesa ali nisem razumel v besedilu, ali pa mi tudi ni bilo zanimivo, potem pa slišim nek drug pogled na to ali pa drugo interpretacijo in mi kar naenkrat postane bolj zanimivo ali pa razumljivo.
Izgradnja delujočega bralnega krožka ne zahteva samo motivacijo udeleženih, da vsakič preberejo predpisano gradivo. Potrebno je pomiriti neskladja v predznanju udeleženih, preprečiti vzpostavitev ospoljenih razmeri moči v diskusiji, omogočiti vsem varen prostor za sodelovanje. Kakšne strategije pri tem uporabljajo? Bralni krožek kritične psihologije stavi na produktivno tišino, ki učinkovito izrine občutek nesigurnosti.
Malo traja, da ljudje kaj povemo in mi je zelo všeč, kadar imamo dovolj časa, da se lahko vsi upogumimo, ker na ta način sem opazil, da se pojavijo bolj raznolika videnja enega besedila. Včasih namreč lahko nekdo malo prevlada v tej debati in kadar imamo dovolj časa, da se oglasijo tudi drugi, pride do meni bolj zanimivih pogovorov.
Bralni krožek kapitala stavi na delitev dela in poskuša ustvarjati trajne zapiske.
Beremo zaradi poročila, ki ga prenaša in v tem oziru se nam je zdelo smiselno ustvarjati zapiske oziroma neko drugo obliko, s katero bi lahko potem, ko bi prebral, operiral, na kar bi se lahko tudi referiral, če bilo treba, pa kar bi lahko na vse zadnje poslal komu drugemu, k iz takih ali drugačnih razlogov se ne more ali pa ne želi loti od branja kapitala, da bi si lahko s temi zapiski kaj pomagal. Uporabna vrednost teh zapiskov je še res vse stranska, ampak se je pa izkazalo za veliko težje opravilo, kot smo na začetku mislili. Najvažnejša lastnost bralnega krožka je ta, da spodbuja k nadaljnemu branju. V tem oziru je zelo dobra praksa, ki se mi poslužujemo, da izmenično enkrat en, enkrat drug, pripravljamo predstavitve v posameznih poglavi, se pravi, da glavno delo, no, poskušanje razumevanja kapitala ni ves čas na enemu, ampak se pri tem izmenjavamo.
Težavnost vzpostavitve kontinuiranega delovanja je uspelo premostiti feminističnemu bralnemu krožku, ki se je tekom let prilagajal in učil iz preteklih izkušenj.
Krožek se je skozi leta zelo spreminjal, ne vem, ali je to pripomoglo tudi k temu, da se je obdržal in nekako pridobil nove udeleženke in udeležence. Začel se je krožek tako, da smo se v bistvu dobivale po stanovanjih in ponavadi tudi kaj kuhale, kaj sile, poleg tega, da smo se pogovarjale o pač branjih oziroma o tekstih, ki smo jih brale. In kasneje nekako smo se pa to prestavilo v škratovo čitalnico, recimo v neko bolj neutralno okolje. Glede branj smo tudi stabiliziralo in formaliziralo, tako da smo brale recimo cele knjige, ali pa smo na koncu v bistvu zadnje dve leti v bistvu naprej določili, kaj bomo brali. Vedno smo se sicer posvetovali in potem glede na to smo nekaj pač določile, izbrale in tudi določile termine, ker se je nekako izkazalo, da v bistvu, če so stvari malo bolj fiksirane in vnaprej znane, to tudi olajša participacijo.
Že Paulo Freire v knjigi Pedagogika zatiranih govori o kulturnih krožkih, ki porajajo nove kulturne krožke. To je želja marsikaterega obstoječega bralnega krožka, tudi arhitekturnega.
Naprimer, ko se en bralni cikl konča, pol je nekdo pripravljen začeti še enkrat ali pa z drugimi ljudmi.
Z vzpostavljanjem in udeležbo na samoinicijativnih bralnih krožkih preberemo več, si vzamemo čas za razmislek in ustvarjamo skupen prostor za delovanje.
Bralni krožki, ki probajo iz neke druge perspektive misliti, da naš svet še toliko bolj ključni, so te krožki nek način, pre katerih lahko v bistvu reflektirajo in spreminjajo svoje življenje.
Vsi omenjeni krožki so nastali iz preproste ideje. Njihovi člani so se želeli poučiti in pogovarjati o zapostavljenih temah. Preprosta objava na socialnih omrežjih ali zgolj pogovor z znanci sta porodila krožke, ki kontinuirano delujejo tudi v težkih razmerah karantene. Za krožkarsko internacionalo se zauzema Rebrana.